Dialogu ekumenik ka bërë shumë rrugë në 50 jetë, por ka nevojë të ripërtrihet të mbi gjitha në perëndim, pa harruar se bashkimin e të krishterëve e ndërton Zoti dhe jo aftësia për negociata apo për kompromis. Me këto fjalë i u drejtua Papa Benedikti 16 në audiencë plenare së Këshillit Papnor për bashkimin e të krishterëve që dje festoi 50-jetorin e themelimit. Bashkimin e të krishterëve nuk e bëjmë ne, e bën Zoti. Ky pohim i Papës është thelbi një arsyetimi i cili, përveç disa reflektimeve që lidhen me historinë, vën qendër shumë qartë gjendjen e rrugtimit ekumenik për sa i përket së tashmes dhe të ardhmës së afërt. Fjalët e para të Benediktit 16 ishin plot mirënjohje për të lumin Papën Gjonin 23, i cili para 50 vjetësh u bë themeluesi i sekretariatit për promovimin e bashkimit të krishterëve, dikaster që Papa Gjon Pal i dytë në 1998 e shndroi në Këshill Papnor.
Fu un atto che costituì una pietra miliare.
Ai që një veprim që vuri gurin e themelit për rrugtimin ekumenik të kishës katolike. Gjatë këtyre 50 vjetëve në të cilët është përftuar një njohje më e vërtet dhe nderim më i madh për kisha dhe bashkësitë kishtare, duke i kapërcyer të gjitha parajgjykimet e trashëguara nga historia, jemi rritur me dialogun teologjik, por edhe me dashurinë. Janë zhvilluar forma të ndryshme bashkëpunimi, ndër cilat, përveç atyre në mbrojtje të jetës, për mbrojtjen e gjithësisë dhe për luftën kundër padrejtësive, ka qenë shumë i frytshëm edhe bashkëpunimi në fushën e përkthimeve ekumenike të shkrimit shenjtë.
Lista e emrave të titullarëve të këtij dikasteri që Papa falenderoi për punën e bërë ishte shumë e gjatë, e bashkë me të edhe të gjithë anëtarët të cilët në shkallë të ndryshme kanë e bëjnë pjesën të. Më pas, mendja e Papës u përqendrua në të tashmen, në veçanti në punën e programit Plani i Korrave, që po zhvillohet me bashkësitë kishtare kryesore nga koha e Koncilit dytë Vatikanit e këtej. Ky program do të bëj bilancin e parë të dialogut teologjik dhe ka një synim tepër qartë për sa i përket rrugës drejt bashkimit.
Oggi alcuni pensano che tale cammino, specie in Occidente,
sot disa mendojnë se një rrugtim i tillë, veçanërisht në Perëndim, e ka humbur vrullin e tij. Kështu që ka rëndësi ngjallja e ngushtme e interesit ekumenik si edhe theksimi i ri i dialogut. Sfida të reja na presin pastaj, si për shembull, interpretime të reja antropologjike dhe etike, formimi ekumenik i brezave të ri dhe fragmentarizimi më tejshëm i skenarit ekumenik. Vurin duke ati shenjt Benedikti 16.
Është me rëndësi të ndërgjegjësohemi për këto ndryshime, pohoi Benedikti 16 duke kujtuar në të njëjtën kohë edhe pikat themelore të cilat rrahen sot për sot me ortodoksët dhe me kishët e vjetra lindore. Me të parët, roli i peshëvit Romës në bashkimin e kishës, ndërsa me tjerat, konstatimi se kemi një trashëgimi të përbashkët e të çmueshme, pavarësisht shekujve të mosmarrëveshjeve dhe të largësisë. Vazhdimi në këtë rrugë përbën një impenjim të palkundshëm me kusht që të mos bëhet duke menduar se mjafton vetëm aftësia për negociata e asajo për një aftësi më të madhe për të bërë kompromise, vazhdoi Papa.
L'azione ecumenica ha un duplice movimento.
Veprimi ekumenik është një lëvizje dyfisht. Nga njëra anë kërkimi i bindur, plot pasion dhe këmbgulës për të arritur të gjithë bashkimin tek e vërteta, për të sajuar modele bashkimi të reja, për të ndriçuar kundërshtimet dhe pikat e errëta në mënyrë që të arrihet vetë bashkimi, dhe krejt kjo në dialogun teologjik, por mbi të gjitha në lutje dhe në pendesë. Tek ai ekumenizëm shpirtëror që është zemra rrugtimit, bashkimi i krishterëve është dhe mbetet lutja, banon tek lutja.
E nga ana tjetër, përfundoi Papa Ratzinger, nuk duhet të harrojmë kurrë se kush e kryen me të vërtet bashkimin.
L'unità non la facciamo noi, la fa Dio.
Bashkimin nuk e bëjmë ne, e bën Zoti. Vjen nga lart, nga bashkimi i Atit me të Birin në dialogun e dashurisë që është Shpirti i Shenjtë. Ai është pjesëmarrje në bashkimin hyjnor, dhe kjo nuk duhet ta zvoglojë impenjimin ton. Në fund, edhe në rrugtimin ekumenik bëhet fjalë t'i lëmë Zotit atë që është vetëm e Tij dhe të eksplorojmë me seriozitet, në mënyrë të njëtrajtshme dhe me përkushtim, atë që është detyra jon, duke mbajtur parasysh se në impenjimin ton bën pjesë edhe binomi i veprimit dhe i vuajtjes, i veprimtarisë dhe i durimit, i lodhjes dhe i gëzimit, përfundoi ati i shenjtë Benedikti 16.